Ayan. Maraming nanonood sa atin ngayon eh. Marami. Marami na po.
I-check natin. Mag-monitor tayo.
Mag-monitor tayo, Pastor.
Sige, sige.
Ayun, live na kami. Naka-live na kami. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa ating pong Panginoon through streaming. At kami po ang inyong mga host, Brother JR and Pastor June Santos, dito po sa Ang Gabay. Magandang gabi. Ayan. Yeah. So, ayan. So, Pastor, kamusta ka?
Okay naman. Ito, bagong ligo.
Bagong ligo. Ang init ngayon, ano? Grabe. Ewan ko ba? Do, ano eh. Kahit minsan, kaliligo mo pa lang, bigla ka na kagad pagpapawisan. Grabe, init ngayon. Kaya kayo po na meron may mga konting karamdaman dyan, konting ingat po kayo.
Oh.
Na wag po kayo masyadong magbababad sa initan. Ano po? Baka ma-heat stroke kayo. Kaya medyo inom lang ng tubig. Inom lang ng tubig. Tapos, ano lang pa, medyo hinay-hinay lang sa mga gawaing mga trabaho ninyo. At kapag kayo naiinitan, pahinga lang. Kasi baka mamaya ma-heat stroke kayo. Mahirap na. Kaya, pag nasa bahay naman, kaya ngayon din, medyo tumataas din po yung ano eh. Mga...
Pero parang napansin mo ba, Brother JR? Parang ano eh, parang very short lang ang summer na yun.
Oo nga, Pastor. Tapos, kapag summer pa, may sumisingit pa minsan na bagyo.
O, mabilis lang talaga ang araw.
Ewan ko rin, Pastor. Napaka-iba na talaga ang panahon ngayon eh.
Oo, hindi lang tayo naging aware kasi sa mga nangyayari.
Iba. At saka yung ating pong nature na rin. Medyo nag-iiba na.
Almost in the mid na tayo ng May. Mag-jump na to sa June. Ano na, rainy season na.
Rainy season na. Tapos yung rainy season din, medyo maikli nga rin po minsan.
Bumibilis na yung bumibilis ang araw.
Kaya nga po eh. Kaya yan.
Ibig sabihin, matanda na tayo.
Yan. Yan po yung katotohanan talaga. Ayan. Medyo konting ano lang po kasi napapansin lang po natin yung mga konting pagbabago sa ating pong climate. Ano po. Kaya konting ingat lang po sa ating pong mga kaibigan dyan na may mga karamdaman. Especially kung kayo po eh merong mga high blood pressure. Yan. Konting ingat po. Ano? Eh, kahit nga kami po na merong konting-konting nararamdaman lang. Eh, tinatamaan na rin ng konti.
Konti lang naman. Basta
konti pa lang naman. Eh, huwag na nating paabotin na lumalapan. Mag-ingat po tayo, especially kapag mga ganitong panahon.
Correct. Yeah.
So, ngayon po, balik tayo sa ating pong talakayan ngayong gabi dito po sa ating pong programa Ang Gabay. Last week po, yan, nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng konting pagtuturo po mula sa salita ng Diyos patungkol po sa kalooban ng ating Diyos. Yan. Ito po ay patungo sa sangkatauhan. Okay? Kalooban ng Diyos sa bawat isa at sa mga anak niya. Okay? So, yun po. Natalakay po natin yung kalooban ng Diyos. At na-differentiate din po natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, at yung layunin ng Diyos. Ayan. So, isa-isahin ko lang po, konting review lang or baliktanaw lang po sa ating po napag-aralan. Ano po. Ang unang-una, yung kalooban ng Diyos ay yung, syempre, tayo po ay maligtas. Okay? Ito po yung unang-una na nais or kalooban ng Diyos sa bawat isa na tayo po ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating pong Diyos na tanggapin po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay. Magsisi sa ating kasalanan at tayo po ay magkakaroon ng relasyon at magkakaroon din po ng buhay na walang hanggan. At nandun na po yung time na kung saan naiintindihan na natin ang buong picture ng kalooban ng Diyos. Kasi meron na tayong relasyon sa ating pong Panginoon. Patawalan nga po ng ating pong teksto last Friday patungkol nga po dun sa Romans chapter 1. Romans chapter 12 verses 1 to 2, sabi nga po doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Okay? Naibigay daw natin yung sarili natin. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ayan. Dito po pumapasok na dapat talaga magkaroon tayo ng desisyon sa ating sarili na baguhin at ibigay natin yung pag-control sa buhay natin sa ating pong Diyos. At kung gagawin po natin yun, doon natin marirealize ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kung walang pagdedesisyon sa parte mo na talagang I will give my all to Jesus, I will give my all to our Lord, eh talagang wala pong mangyayari at hindi natin marirealize kung ano ba ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi walang pagbabago ng isipan. So dapat sa ating pong sarili, sa ating pong mga kaisipan, merong pagbabago. May desisyon tayong baguhin ang ating pong pag-iisip. So yun po yun. So number two na ating kalooban ng Panginoon is magkaroon tayo na, sabi nga po natin na tayo po'y maging banal. Okay? Yan po yung inanais ng ating pong Panginoon na tayo po'y maging banal at sumusunod sa kung ano ang karapat-dapat at dapat sa paningin ng ating pong Diyos. Number three, kalooban ng Diyos na tayo pagpakita na pagpapasalamat. Ayan. So matuto rin tayo na magsabi rin ng pasasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga kahit anong mga sitwasyon sa ating pong buhay, ito man ay positibo o negatibo, eh tayo po ay matutong magpasalamat. Okay, number four, kalooban ng Diyos na tayo ay maglingkod. Yan, syempre, na bilang isang anak ng Diyos, hindi lang po tayo anak ng Diyos, tayo rin po ay isang servant. Yan, or katipin ng ating pong Diyos. So, karapat-dapat lamang na tayo ay maglingkod or paglingkuran natin ang ating pong Diyos. Number five, kalooban ng Diyos na magpasakop, magpailalim tayo, sumunod tayo sa kanyang kalooban. At ganoon na rin sa mga taong nakakataas sa atin o yung may authority sa atin, katulad ng ating pong mga magulang, yan po yung katulad ng ating mga sa mga kabataan, kung kayo nag-aaral, teachers, yan. Sa ating pong gobyerno, kung ito po ay naayon sa salita ng Diyos at naayon sa tamang pamamalakad, eh, bakit hindi po natin sundin? Yan po. And lastly, kalooban ng Diyos na makaranas tayo ng pagdurusa. Ayan. So, niloloob din ng Panginoon niya na tayo'y dumaan sa mga kahirapan dahil maigi na yun na dumaranas tayo ng kahirapan na dahil tayo ay gumawa na mabuti kaysa naman sa makaranas tayo ng paghihirap na ang dahilan nito, ayan, paggawa natin ng kasalanan. So, yun po yung kalooban ng ating Diyos. Ngayon pong gabi, eh, napaka, para po sa akin, na napaka-exciting po ng ating pong topic. Ito po yung part 2 ng ating pong lesson, kalooban ng Diyos. But, bibigyan po natin ng mas malalim pa na pagtalakay kung ano ba yung kalooban mismo. Ano ba talaga kung pag-uusapan natin in kumbaga in a specific way, kung ano ba talaga yung mga, kumbaga kailangan natin i-differentiate kasi kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak o kalooban niya mismo na mangyari na hindi natin nababali. I-explain po yan ng ating pong Pastor Jun Santos. Pastor, take it away.
Ako na?
Yes! It's your turn.
We'll try to explain it pero hindi ko kayang explain lahat kasi
sige, Pastor.
Haba eh. Malawak yung topic. But I will just pick up, I'll just start doon sa text na ginamit mo last time, which is Romans chapter 12.
Ah, I see. Okay.
Verses 1 and 2. So ito yung text natin. Mm-hmm. And we'll try to differentiate kung mm-hmm. ano yung dalawang kalooban ng Panginoon or mm-hmm. God's will. Sabi, kung sa iba nga, yung God's will ni Lord.
God's will ni Lord. Okay.
Pero i-differentiate natin kung ano ba yung tinuturo sa atin ng Biblia. Specifically, Romans chapter 12, verses 1 and 2. Kasi doon sa verse 2, may nabanggit doon na that you may discern what's the will of God. Mm-hmm. Okay. Anong klaseng will ba ito ng Panginoon? Is it another kind of will? Or patungkol ba ito sa will ng Panginoon para lang sa mga mananampalataya? So, pag-aaral natin yan, no? That's why in our text, basahin natin uli in chapter 12, verse 1 and 2 ng Romans. Sabi dyan, okay. Sabi dyan, I appeal to you, yan. Therefore, brothers, mm-hmm. So, meron tayong idea kung ano yung audience or yung listener or recipient ng sulat na ito. Mm. Nasabi diyan, therefore, brothers, okay? I appeal. Hindi yung sinabi na I urge or sabi natin, I command you, but Paul used the word appeal, medyo soft or gentle yung kanyang paraan ng pag-iinganyo or pag-encourage na sabi niya, oh, kayong mga kapatid, okay? Mm-hmm. Ako ay nagsusumamo, parang ganon. Mm-hmm. Brothers, by the mercies of God, okay, mm-hmm. to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service or spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So kung tingnan natin, Brother JR, itong chapter 12 verses 1 and 2, doon tayo magpo-focus at makikita natin na meron yang tinatawag na main reason or main theme why Paul binigay niya itong versikulong ito pagkatapos ng mahabang 11 chapters ng mga doctrines.
Mm-hmm.
Okay? So, ibig sabihin, Romans chapter 1 hanggang chapter 11, punong-puno ito ng doktrina na dapat pag-aralan natin.
Yes,
dapat,
totoo yan.
Punong-puno ng theology na dapat pag-aralan natin for us to be able, okay,
mm-hmm.
na pagdating sa chapter 12, nag-shift naman siya sa tinatawag na practical na aspeto.
Oh, ng problem. Okay.
Mm-hmm. Okay, so kung titingnan nyo, napaka-imposible sa isang mananampalataya ang lumago or mag-overflow sa kanya yung tinatawag na practicality of Christian life kung hindi niya napag-aralan o napagdaanan o na-experience yung tinatawag na katotohanan na tinuro sa Bible.
Okay.
So kung titingnan natin, wala tayong tinatawag na doxology kung wala tayong tinatawag na theology.
Correct.
Ibig sabihin, right or theology or right theology produces what we call theology, doxology. O pag sinabi natin doxology, praise.
Okay.
Pagsamba. Okay. Pag sinabi natin doxology, words about God's glory. And how can you give glory or how can you describe the glory of God kung hindi mo na-experience yan or kung hindi mo na-experience yung tinuturo in chapters 1 and chapters 1 to 11 ng Romans. So that's why pagdating sa chapter 12, nag-shift ngayon si Apostle Paul, sabi niya, "Oh, tapos na tayo doon sa doktrina eh. Tapos na tayo doon sa saknong or sa parte ng buhay natin na pinag-aralan natin yung ating karanasan sa ating kaligtasan. Karanasan bilang isang inampon o sabi natin ampon or binigyan tayo ng tinatawag na posisyon sa buhay natin na nandun eh, anak tayo ng Panginoong Jesucristo. And then sabi doon, by the mercies of God, that's why sabi niya, yung by the mercies of God,
mm-hmm.
tumutukoy ito doon sa chapters 1 ng Rome, up to 11 ng Romans. So yung mercies. Mm-hmm. Sabi, yung justification, yung sanctification, yung regeneration, mm-hmm. yung salvation.
Mga ito yung
tinatawag ng mga mercies ng Panginoon.
Yes.
Wala yung mga bagay na yun kung wala yung mercies ng Panginoon. That's why, okay, may dalawang bahagi yung chapters 12, chapter 12 verses 1 and 2,
mm-hmm.
kung saan parte ng buhay natin, bibigyan natin ng tinatawag na spiritual worship or mm-hmm. which is acceptable unto God. That's mm-hmm. why in verse 1, chapter 12, sabi dyan, present your bodies.
Yun.
Oh, bodies, your body,
mm-hmm.
the physical body. Pero mm-hmm. hindi doon natapos. Okay? And that's why in verse 2, he was talking about our mind.
Yes.
Tignan niyo yung kompletong pag-intindi at pagpaliwanag ni Apostle Paul. O sabi ni Apostle Paul, hindi lang bodies yung ipipresent natin sa Panginoon. But we need also what? To renew our mind.
Ayun.
So kompleto, di ba?
Tama.
Body and renewal of our mind.
Renewal of
our mind. For us to be able to what? Magkaroon tayo ng tinatawag na acceptable service. Magkaroon tayo ng tinatawag na spiritual worship.
Amen.
So kung titingnan natin, sabi sa point na meron tayo, pakiclick Brother JR. Sabi dyan, okay? Andiyan na ba?
Yes po.
The aim, yan. The aim of all human life in God's eyes, okay? is that Christ would be made to look as valuable as He is.
Mm-hmm.
Meron tayong buhay.
Okay.
At yung buhay na meron tayo ay composed of our what? Body, which is our flesh.
Yes. Yes.
And it's also our spirit, which is what? The mind, the heart na mm-hmm. meron tayo.
Mm-hmm.
Dapat siya, the aim of all human life consists of body and our mind and our heart. Dapat, in God's eyes is that Christ would be made look to us valuable. He mm-hmm. is. Or kung ano yung meron ng Panginoon sa atin. Sabi diyan, kung yun ang kaisipan na meron tayo, papasok ngayon yung tinatawag na that is your worship.
Mm-hmm.
Okay? Worship means using our minds,
mm-hmm.
not just that point natin, using our minds and our hearts and bodies to express the Word of God and all that He is for us in Jesus Christ. So therefore, magtigyan na natin, yung focus ng chapter 12 verses 1 and 2 is all about that all of life would become spiritual worship. Our thinking, our mm-hmm. feelings, okay? Our, mm-hmm. you know, our body, kung ano yung ginagawa natin, in flesh or physically, dapat maging spiritual worship.
Yes. Amen.
O sabi kasi ni Apostle Paul, tama yun, no? We're going to use our body, which is the flesh, para ipakita yung value ng Panginoon Diyos sa ating buhay.
Mm-hmm.
But hindi yun sapat. Mm-hmm. Eh, hindi yun sapat, sabi ni Apostle Paul. Kailangan samahan natin ng unti-unti. Ano ha? Unti-unti, hindi ko sinabi bigla. Unti-unting pag-renew ng mind, ng kaisipan, ng pananaw bilang sa mananampalataya na meron tayo para mm-hmm. ma-complete yung tinatawag na spiritual worship.
Mm-hmm. Okay. Yes.
Kailan yung balance? Sabi niya Apostle Paul, "Uy, imposible na magkaroon ka ng tinatawag na renewed mind pero you're not using your body to worship God."
Tama.
Oh, di ba? So tama. Mayroong balance si Apostle Paul. Kaya nga sabi niya, "The aim of all human life in God's eyes is that Christ would be made to look as valuable as He is." Then worship is what? Worship means using our minds, our hearts, and bodies to express the Word of God
mm-hmm.
in us, okay? In Christ Jesus. So yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Kaya napakatindi. Ibig sabihin pala, Brother JR, there is a way to live as Christians, as believers. Mm-hmm. Hindi pwede na, ito yung gusto ko, ito yung feel ko, ito yung pakiramdam ko Ito yung pakiramdam ko na tama. Hindi pwedeng mm-hmm. ganun
Mm-hmm.
Di ba usually you can hear those line sa mga mananampalataya na nauuna ang kanilang emosyon kaysa sa katotohanan.
Ayun. Ayan na.
Kaya nga nakakatakot when you follow your emotion rather than the truth na meron tayo sa Bible.
Ayan.
Hindi natin pwedeng gawing basihan yung emotion na meron tayo in serving God.
Correct.
Bakit?
Correct po.
Unstable yung emotions na meron tayo
Tama po yan. I agree.
Okay? Unstable Ikailan man you cannot trust, I cannot trust my own emotion when we talk about our worship and our relationship with God.
Mm-hmm.
So napakalino po yung sinasabi natin. That's why hindi pwede yun ang, pastor, ito yung feel ko Yung feel ko na tama, hindi yun, hindi pwede. Hindi pwede yun, sabi ni Apostle Paul. Hindi pwede, sabi ng Bible. So makikita natin na there is a way to live as Christians. There is a way to live, to love as Christians. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, you have your own job. Meron kang sariling trabaho, Brother JR. I have mm-hmm. my own calling na tinatawag. And kung sa trabaho na meron ako at kung sa trabaho na meron ka, hindi mo napapakita yung worth ng ating Diyos okay, sa iyong trabaho, maybe you need to think. Kailangan mag-isip tayo. Baka hindi ito yung tamang trabaho para sa akin. Ganun pala yun. O, alimbawa, estudyante, okay? O while you are answering your module, kung hindi mo napapakita ang worth ng ating Diyos sa pag-answer ng module, maybe there's something wrong with your life as a student.
Yun.
So ganun yun ang nangyayari. Kaya nga, kung titingnan natin, all of life, all of human life, kailangan maging okay, avenue mm-hmm. lahat ng aspeto ng buhay na tayo, whether it be sa flesh na meron tayo or whether it be sa ating thinking na meron tayo, maging avenue ng tinatawag na mapakita natin yung value and worth ng ating Diyos Ama sa buhay na meron tayo. So, kailangan yun So, yun sabi ni Apostle Paul, dapat intindihin natin kung bakit we need these bodies, the flesh, as a living sacrifice, at the same time, we also need what we call the renewal of our mind para maging acceptable yung worship tayo.
Amen.
Eh, Pastor, sabi mo, Pastor, layo naman ang tinuturo mo. We're talking about what we call knowing God's will. Okay? Mm-hmm. Eh, pag-aaral natin mamaya, no? Yung tinatawag na God's will. So, if you're going to read, just the next point, if you're going to read, yan, in sa verse 2, sabi yan, verse 2 is Paul's answer to how we turn all of life into worship. Okay? Paano nga ba natin gagawin na yung buong buhay natin, yung pagkatao natin bilang isang mananampalataya ay maging source ng tinatawag na worship?
Mm-hmm.
Ang tagot dyan, sabi ni Apostle Paul, that we need or we must be transformed.
Transformed, yes. Amen.
Not just external behavior, mm-hmm. which is our body produces, but the way we feel and think.
Amen.
Okay? Our minds. That's why verse 2 sabi dyan, be transformed by the renewing of your mind.
Amen.
Yan, transformation. Metamorpho o tinatawag na pag-change ng buhay na meron tayo. At kung titingnan natin sa next sa verse, meron akong example na verse dito eh. Yan. You have to put on the new self. Okay? Which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Colossians chapter 3
verse 10. Mm-hmm.
Bakit? Bago ka ng creation eh. Because of the mercies of God. Romans chapter 1 to chapter 11, nag-change na tayo, naging new creature na tayo. New creation in God. Okay? Mm-hmm. Kaya nga, ang sabi ito, again ni Apostle Paul, that what? You have to put the new self. Ano yun? Ano yung new self na tinatawag? Sabi diyan, which is being renewed in knowledge. Mm-hmm. Yung bang knowledge, pwede mong i-apply sa body or sa flesh? Hindi. Sa mind yun eh. After the image of its creator. Kaya kung titingnan natin, the aim of the renewed mind, okay, in chapter 12, verse 2, the aim of the renewed mind is what? Do not be conformed to this world.
Amen.
But be transformed by the renewal of your mind.
Amen.
This is the aim. This is the aim. Tinan niyo yung aim ni Apostle Paul sa Bible. Yung aim niya is what? That by testing, you may discern what is the will of God.
The will of God. Amen.
Ibig pala sabihin, it is very impossible for you to discern what is the will of God, okay? Which is, sabi diyan, which is what? Which is good and acceptable. Hindi mo kailanman malalaman kung ano yung acceptable at yung good, okay, sa Panginoon if you're not renewing your mind.
Tama po.
That's why, balik tayo doon sa Colossians chapter 3, verse 10, okay, we need to put on the
put
new
on.
Self.
Put on, yes.
New self. New yung self. Bago. Okay? Yung bago ang tinatawag natin. And then sabi dyan, ulitin natin, by testing you may discern what is the will of God. Ano ba yung will ng of God ng ang pinag-usapan dito ni Apostle Paul? Okay? Yung if you're going to analyze Brother DR. Mm-hmm. Ang ganda noong outline na meron ka. Ang ganda noong pagkakasunod-sunod ng outline na meron ka. And I've noticed na yung outline mo, okay, nahati sa dalawang bahagi ng will ng Panginoon. And mostly, na sinabi mo, itong will of God in chapter 12, verse 2, pumapatungkol doon sa sinabi mo.
Mm-hmm.
Okay. But for us to be able to know God's will and to differentiate at maintindihan natin, ano ba yung God's will na tinatawag? Ano ba yung kalooban ng Panginoon na tinatawag? Sa Bible, mayroon dalawang kalooban ng Panginoon.
Yeah.
Very short lang to, no? Very short lang to. Pero gusto natin magkaroon tayo ng comparison, ma-identify natin it is will number one or it is will number two. Okay?
Mm-hmm.
So, tingnan natin. There is a two kinds of God's will sa Bible. Una-una, pakiklik, Brother J.R.
Pag-aralan
natin yung
ayan.
Ba? Yung unang, okay? Unang distinction or unang pagkakilanlan sa tinatawag ng will of God. God's okay. Will or God's will of decree. O yung tinatawag na sovereign will.
I see.
Okay? Yan yung una. Pag sinabi natin God's will of decree or sovereign will, di ba, usong-usong, very hot ngayon yung usapan about the West Philippine Sea.
Ayan. Ayan, sige nga.
Yung usapan na umiiko sa what? Sa sovereignty of the Philippines. Yeah. Sa kanyang, you know,
diba? Nasasakupan.
Pag merong ang isang bansa kapag may sovereignty sa isang lugar o sa kanyang sasakupan, that country or Pilipinas o anuman yung may soberenya sa isang lugar, that country has all the rights to do whatever he wants to do doon sa kanyang
nasasakupan.
Sabihin natin, sa kanyang nasasakupan.
Amen.
Yan po yung tinatawag na sovereign will. Pero sabi nito, God's will of decree or sovereign will. I'll give you example. Matthew chapter 26, verse 39. Sabi ko yan. My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Pero remember yung story? Okay? When Jesus Christ was in the garden, in the Gethsemane, okay? And ilang oras na lang,
huhulihin na siya
ng mga sundalo.
Okay?
Ano ang prayer niya? Diyos Ama, o Father, kung posible na hindi na lang ako hulihin o hindi na lang ako i-persecute o hindi na lang ako i-arrest ng mga sundalong ito. Pero sabi niya, nevertheless, not as I will, but as you will. Ibig sabihin, yung God's will of decree, ito yung bagay na kung saan itinalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin na walang makakahadlang kung sino mang tao ang nandiyan o kung sino mang pangyayari ang nandiyan.
Walang makakahadlang. Correct.
Okay.
Tama.
Pandemic. Sino makakahadlang?
I think, wala.
Wala naman eh.
Wala naman eh.
Nangyari eh.
Nangyari.
Nangyari. Ibig sabihin, but still, it is under God's will of decree or sovereign will. Yun yung kalooban ng Panginoon na tinatawag. Na kahit anong galing ng mga scientists na gumagawa ng vaccine, walang makakapigil sa pag-spread ng virus na ito kung hindi ito sovereign will ng Panginoon or kung hindi ito decree ng Panginoon. Matthew chapter 26 verse 39. Napigilan ba ni Peter? Okay? Yung pag-arrest sa Panginoong Jesucristo?
Wala. Hindi po.
Wala. Kahit nga naputulan na ng tenga yung isang sundalo.
Correct.
Nirebuke nga rin siya ng Jesus Christ eh. Di ba? Wala nakapigil.
Wala.
Napigilan ba ng ibang mga disipulo?
Wala rin. Wala rin sila nagawa eh.
Wala rin sila nagawa. Ibig sabihin, ito yung mga pangyayari sa buhay ng mga tao, sa buhay ng bawat isa sa atin, na ipinakda ng Panginoon Jesucristo na tanging ng ating Diyos Ama nang tanging siya lang ang makaka-decide sa mga bagay-bagay sa buhay. That's why in Acts chapter 4 verse 27 to 28, parte pa rin noong pag-aresto sa kanya, sabi nito, truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus Christ. Ito na 'yon nangyari. In Acts chapter 4 and then in Matthew chapter 26 nangyari na. Meron ng mga tao or meron ng mga grupo na gustong humuli sa Panginoong Jesucristo, whom you anointed, Jesus Christ, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your plan had predestined to take place. Ibig sabihin, parang ano eh, parang yung ano ba to, yung term na palagi natin narinig sa bawat isa sa atin, lalo na kung sa tinatawag na kamatayan. Iba sinasabi natin, kung oras mo na, oras mo na.
Ay, oo.
Kung time mo na, hindi ka na makakaligtas. Kahit anong gawin mo, kung time mo na. Pero dumarating din tayo sa punto na, halimbawa, may mga mahal tayo sa buhay na may mga karamdaman, nakasapanig ng karamdaman. Okay? At wala na tayong nasa end of line na tayo, sabihin natin, ang laging natin binabanggit is what? Ay, kung anong kalooban ng Panginoon.
Oh.
Para sa taong ito. Totoo nga naman, okay? Ibig sabihin, itong sinatawag na God's will of decree or sovereign will, walang kinalaman ang bawat taong nilikha kung paano umiikot at kung paano imamanage, kung paano papaikutin ng Panginoon ang mga lahat ng pangyayari sa buhay na meron tayo. God's will of decree or sovereign will. You can make a request or you can make an appeal.
Okay?
Pero kagaya ng sinabi ng Panginoong Kristo, not as I will, but as you will.
Nevertheless, not as I will.
Yes. Siyempre, kasi sino ba naman tao ang gusto na ikaw ay sumalang sa pinakamatinding paraan ng kamatayan?
Tama.
Alam mo ang Panginoong Kristo yun eh.
Oo.
Diba? Alam mo ang Panginoong Kristo yun eh.
Kaya tama, tama.
Lord, pwede ba hindi na lang ako dumaan sa ganito? Hindi. Ang decree ng Panginoon, ang sobrang decree ng Panginoon sa kanya, kaya ano, dumaan sa ganitong klase ng ano, kahihiyan at kamatayan.
Yes. Yes. Amen.
Ah. So, ganito pala yung sinasabi natin sovereign decree or God's will of decree and sovereign will ng Panginoon na meron tayo. Kaya nga, kung nitignan natin, napakalalim, napakatindi, napakabigat, kung pag-uusapan natin itong sovereign will or will of decree ng Panginoong Sokrit, ng Diyos Ama na meron tayo. To make it simple, no, mga kapatid, to make it simple, lahat na nangyayari sa buhay na meron tayo, whether it be kagustuhan mo or favorable sa'yo or pabor sa'yo, kalooban ng Panginoon.
Mm-hmm.
Will ng Panginoon, decree ng Panginoon. Okay? So, yun ang dapat ilagay natin sa ating isipan, that we need to consider that the will of God, okay, the sovereign will of God, okay, mayroong control sa lahat ng pangyayari at mangyayari. Yun yung napakagandang, sabihin natin, napakagandang encouragement para sa bawat isa atin.
Yes.
Okay? So, nakita natin na nandyan na. Kaya kung titingnan mo, Brother JR, pakiclick kung nandyan yung aking simulan. Pakiclick sa susunod na... Yan.
Yan po.
Sabi ko. Okay? Yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, okay? That this was his plan.
Mm-hmm.
His decree. Amen. Sovereign will. Okay? There was no changing it.
Wala.
Okay? God wills to come to pass some things that he hates. Tinan nyo. Tinan nyo yung tinuturo ng Biblia. Mm-hmm. Tinan nyo yung katotohanan na meron tayo. Lahat ng nangyayari sa buhay ng bawat isa atin, sa buong mundo, sa buong universe, at sa iba pang mga universe. Okay? Kahit na mayroong bagay na hindi ginugusto ng Panginoon, kung ito ay nakasakop doon sa kanyang decree or will, mangyayari.
Yeah.
The will of God is God's sovereign governance of all that comes to pass. Kung kalooban ng Panginoon na magkasakit ka, eh, nandiyan.
Mm-hmm.
Okay. Pero sometimes, totoo Brother JR, sometimes these things, yung mga nangyayari sa buhay na meron tayo, sometimes dinadala tayo sa isang sitwasyon na ano, yung mag-question tayo sa Panginoon. Tama?
Good. Correct. Mm.
Normal ang mag-question sa Panginoon kasi wala tayong idea kung ano ang sovereign will ng Panginoon.
Tama.
Sa bawat tayo.
Tama.
At kailanman, yan, meron mga kasunod eh. At kailanman,
correct,
hindi natin kailanman malalaman ang sovereign will ng Panginoon.
Wala tayong idea dyan.
Oh, kasi bakit? Kasi kung alam mo ang sovereign will ng Panginoon, eh, di ikaw ang Diyos.
Tama.
Alam niyo kung bakit minsan tayo nagtatanong sa Panginoon na about sa will ng Panginoon, sa mga nangyayari sa buhay na meron tayo? Kasi sa ating mind, sa ating isipan, merong sumusundot sa ating isipan, gusto ko rin maging Diyos.
Gusto mo rin malaman kasi, no?
Oo, di ba? Di ba, that's the what? The human reaction or human point of view na
Tama.
Gusto natin malaman yung mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Di ba?
Yeah.
Pero sabi ito, lahat ng nangyayari sa Panginoon sa Kristo, yung based on examples na meron tayo in Acts and in Matthew, plano lahat ng Panginoon.
Amen.
Hindi na change sa mga apostle, hindi na change sa mga disipulo. Okay? And tignan nyo, try to think of this, okay? Don't miss the very crucial point that it includes the sins of man.
Mm-hmm.
Doon sa plano ng Panginoon sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo, he used Pilate, he used Herod, he used the soldiers, he used the Jewish leaders. Mm-hmm. They all sin in fulfilling God's will, and that is what? His son to be crucified.
Mm-hmm.
O ginamit niya rin nga si Judas eh, para maging makasutok-atuparan yung pagkamatay ng Panginoon sa Kristo.
Correct. Tama.
Ibig sabihin, God permits sin, He controls sin, kahit na sa kanyang parte, mayroong parte sa kanya na hindi niya gusto ito eh. Pero ginawa niya ito para maging paraan at dahilan na maisakatuparan ang malaking plano ng Panginoon. So napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia, 'di ba? Yan po ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 10 na here's my request but you do what is best to do. That is the sovereign will of God.
Hmm.
Nag-request ang Panginoon sa Kristo na ano, hindi na lang huwag na lang iba na lang ang ilagay mo, kung pwede lang iba na lang ilagay, pero ano nangyari? God even knew si Herod, Pilate, Judas, Jewish leader, the soldiers, yung mga taong na umaalipos na sa kanya during the trials, diba? Napakadami. Ibig sabihin mga kapatid, this is very clear. Paki-check. Sa ating, nandiyan ba? Hindi. Sige. Ayun nila pala. The will of God is God's sovereign governance of all that comes to pass. And sabi natin, mayroong mangyayari sa buhay na mayroon tayo na hindi rin gusto ng Panginoon pero inalaw niya na mangyari. There are verses na nandito no na binigay natin for us to be able to analyze or magbigay ng suporta kung ano yung tinatawag na sovereign will ng Panginoon o yung decree ng Panginoon. Amen. In Matthew chapter 10 verse 29. Example lang to ha. Not one sparrow falls to the ground apart from our Father in heaven.
Mm-hmm.
Anong Tagalog ng sparrow? Uwak ba yun?
I think pastor parang
uwak yata.
Raven ang uwak eh. Raven ang uwak. Uwak is raven. Basta ibon na. Basta ibon.
Okay. Kung sabihin niyo, in Matthew chapter 10 verse 29, not one sparrow falls to the ground apart from our Father in heaven.
Correct.
That is sovereign will of God.
Mm-hmm.
Walang ibon o walang sparrow ang bumabaksak sa lupa na walang pahintulot ng Panginoon.
Actually, wala pa naman ako nakikita. Natanlis talagang tirahin mo. Diba?
Oo. Ay, ibig sabihin, kahit tirahin ng tao, kung kalooban ng Panginoon,
natirahin siya, babagsak talaga siya.
Diba? And then next, Proverbs chapter 16, verse 33. The lot is cast into the lap, okay? But its every decision is from the Lord.
Malalim to. Ano yan?
Wala rin to. Ibig sabihin, God is still in control. Sovereign will of God. May pahintulot ng Panginoon, minsan hindi niya pinapahintulot. Okay? Pero sabi rito, Proverbs chapter 16 verse 1, the plans of, ayan, tinan nyo ha, the plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord.
Ayan, napakaganda niyan.
Diba?
Ayan, so, sige.
Napaka-simple, pero it points us doon sa tinatawag na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. May pahintulot lahat ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he wills.
Grabe naman tong verse na to.
Ang puso ng isang hari, okay? Ay isang source ng water. Pero depende sa Panginoon kung kailan niya bubuksan.
Mm-hmm. He turns it wherever he will, wherever.
Yes. So kung titignan natin, ito yung mga versikulo na nagsasabi na, ay, ito yung sovereign will ng Panginoon. Ay, hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. Kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung ano pa ang mangyayari sa mga darating na taon. Kung ano, kung kailan matapos. O walang sinumang scientist or walang sinumang nasyon ang magsasabi that next year, tapos na ang pandemic.
Pandemic, yes.
Walang makakapagsabi. Only God knows what na darating sa future. Kung ito yung tinatawag na sovereign ng Panginoon. That's why we're going to give a quick definition ng sovereign will ng Panginoon. Tingnan natin. Paki-click, Brother Jaa. Sabi nito. Pag sinabi nating sovereign will, it is God's sovereign control of all things. All things. Take note. Mm-hmm. God's sovereign control of all things. It cannot be broken. Hindi pwedeng mabali. It always comes to pass. At walang makakapigil. Okay? Walang makakapigil. That's why in Daniel chapter 4 verse 35 sabi dyan, He does according to His will among the hosts of heaven, okay, and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say to Him, what you have done.
Mm-hmm. Tama.
Ibig sabihin, kung sa Tagalog, wala kang may susumbat sa Panginoon sa lahat na nangyayari sa buhay.
Mm-hmm. Tama. Amen.
Bakit? Yun ang kalooban ng Panginoon.
Oo. Oh. Alangan mo, utusan mo siya. Di ba?
Pero, marami ang bumabaksa at marami ang nalilito. At marami ang, you know, nadi-discourage. That's why sinasambit nila, Lord, why?
Yun.
Mayroon pagtatanong sa mga nangyayari sa buhay na mayroon tayo. Because we, hindi natin ma-grasp or hindi natin talagang maiintindihan yung kalooban ng Panginoon.
Mm-hmm. And you said it's normal, Pastor, no? Normal din naman minsan. Mm-hmm.
Normal magtanong. No? Dahil wala tayong talagang idea.
Wala talaga tayong idea.
Siguro na-share ko na, no? When my brother died,
ay, yes, Pastor. Oo, na-share mo na.
January last year. That was before the pandemic, ha? January kasi. Start ng mga lockdown. March, di ba?
Opo, opo.
Humanly sa side ko, merong question, why? Why that early?
Correct.
January. And then, dumating yung pandemic, sabi ko, ay, ito pala yung reason kung bakit kinuha ng Panginoon ng mas maaga ang brother ko para hindi na niya maranasan yung pandemic.
I see.
Pandemic in a sense, bakit? Ang brother ko, three times a week nagda-dialysis.
Nako po.
Napakahirap lumabas at, you know, umikot-ikot during the lockdown that time.
Tama po, tama.
Kasi naintindihan ko, then na-realize ko na, ayun ano, kung sa time na ito ng brother ko, buhay pa siya, that time na nag-lockdown, it's very hard and difficult for him.
Naku, baka mas mahirap. Mao. Tama.
Diba? Diba meron pa nga na balita na dialysis, nag-travel sila, pero dahil maraming mga checkpoint, hindi sila pinayagan makalusot.
Mm-hmm.
Come to think of it, alam nyo, yung sovereign will ng Panginoon, darating yung time na sa Tagalog, magtatagni-tagni.
Mm-hmm.
Parang sa tahi, di ba?
Mm-hmm.
Magdudugtong-dugtong.
Correct.
Yung lahat ng nangyari at lahat ng kalooban ng Panginoon, ma-realize natin, ay,
kaya pala.
Good.
Mm-hmm.
Kaya pala.
Kaya pala. Yan.
Di ba,
mga kaya pala moments mo, no?
Oo, di ba, ang laking you know, parang nabunutan ka dahil magulo ang isip mo, hindi mo maintindihan kung ano nangyayari. At the end of the day, sabi ng Panginoon, kaya ako ginawa itong bagay na ito.
Kaya pala.
Yan.
Ang dami ko rin ganyan, Pastor. Mga kaya pala diba? Moments. Ah, kaya pala.
Di ba yung kalooban ng Panginoon? Mm-hmm. Kaya pala.
Mm.
yung salita na kaya pala, parang nabunutan ka ng
realization na
o natanggal ng malaking cloud sa mind mo na ay nag-clear lahat.
Tama.
At nangyayari mo na bakit ginawa ng Panginoon.
Correct.
Kaya pala. So, mga kapatid, ito po yung tinatawag na sovereign will of God.
Yes.
The decree of God. Sovereign will of God or the decree of God na gusto ng Panginoon para sa isang buong plano na meron siya na naiintindihan natin.
Tama. Maganda. Ganda.
Parehas tayong galing sa ibang dako. ibang dako. Ibig sabihin, dumating sa point na mayroong realization na, ay, kaya pala ako dinala ng Panginoon sa Bacolod. Ay, kaya pala ako dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Ay, kaya pala nauna na siya. Ay, realization na makikita natin napakabuti ng Panginoon sa buhay.
Yes. Tama. Agree.
Sa buhay natin. So, I hope naging clear yung tinatawag na decree or sovereign will ng Panginoon. Ha?
Yeah. Clear na clear, Pastor.
Yung pangalawang will ng Panginoon is what? God's will of command.
I see. Okay.
Or some other say it sa revealed will of God. Okay? Pag sinabing, kailangan may lumalabas sa notification sa phone ko, revealed will of God. Yan. ano naman tong revealed will of God? Titingnan natin the meaning, okay? That God's will of commands is what He commands us to do.
Oh.
Yung nabanggit mong point, yung
ay, yung mga nabanggit ko kanina, Pastor.
Yung yan. Sa outline mo, sanctification, yung paglilingkod.
Yes.
Ng Panginoon?
Yes, gratitude, amo na.
O, pagsasalamat.
Yes.
Yung ng Panginoon, di ba?
Yes po. Yes, po.
Ito yung kalooban ng Panginoon na nandyan mismo sa banal na kasulatan.
Mm-hmm.
Nandyan mismo sa Bible. Pero yung sovereign will ng Panginoon, wala naman naka-outline kung ano mangyayari sa susunod, di ba?
Wala.
Pero no, sa no, God's no, no. will of command, God's will of command is what? Is what He commands us to do. This is the will of God we can disobey. Ano mo kalooban ng Panginoon pero dinidisobey natin? Kagustuhan ng Panginoon pero dinidisobey natin and fail to do.
Tama.
The will of decree we do whether we believe it or not. Totoo?
Totoo yan.
Pag sinabing sovereign will ng Panginoon, gagawin at gagawin mo kahit maniwala ka or kahit hindi ka maniwala. Kasi yun yung sovereign will ng Panginoon.
Yes.
May control ang Panginoon. Pero tama. Yung God's will of command, sabi dyan, the will of command, we can fail to do.
Tama.
Now, saan babaksak yung Romans chapter 12 verse 2? Will of God. Dito yon, God's will of command.
Yun.
Bakit? Kasi inutos ng Panginoon, okay, that we need to renew our mind.
Present our bodies. Yeah. It's a living sacrifice.
That is the will of God.
Correct.
Pero ang tanong.
Yeah.
Sino at kailan at huling paraan at huling pagkakataon na nag-renew ka ng mind?
Hindi makasagot. Kailan ba?
Last Wednesday, nagpa-register ako. Renewal ng registration ng car.
Oh, okay.
Kumant eh.
Oh, yes.
Under constitution eh. Under
yes, what, oh. Batas yan eh. Oh.
Batas yan eh. But ito, God's will of command, the same principle with what? Christianity.
Mm-hmm.
Merong mga revealed will ang, tinan nyo ah. That's why kami mga pastor, kapag nagtatanong ang mga young people, anong gagawin sa mga bagay na ganito, halimbawa sa mga issues, sa mga relationships, sa mga
bagay. Ayan.
Anong lagi namin sinasagot? Andun yun sa Bible. That's part of God's will.
Mm-hmm.
Command ng utos ng Panginoon.
Okay.
Do not be equally yoked together with unbeliever. O di ba, God's will of command. Pero ano, minsan pinipili natin na makiapid or makisalamuha sa mga unbelievers.
Mm-hmm.
Di ba? Example, yung nabanggit mo na sanctification.
Ayan po.
Pwede mo ba sabihin, Pastor, ako, religiously, ginagawa ko yung maging tinatawag na kabanalan. Ay, sinungaling.
sinungaling. Direct to the point, sinungaling.
Hindi, ibig sabihin, kahit na kami mga pastor, kahit na tayong pinakareligyosong tao sa mundo,
tama.
May mga punto at may mga instances sa buhay natin na hindi natin nasusunod fully yung ating sanctification.
Tama. Totoo yan.
Oh, eh, sino magsasabi na ako, Pastor, bahala kayo da, basta ako, sanctified. Nakakatakot yung ganun. So, bigyan natin ng mga example.
Sige.
Verse, Matthew chapter 7, verse 21. Sabi daw, Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven.
Mm-hmm.
But the one who does the will of my Father, who is in heaven. Sino yung papasok or sino yung makakarating sa langit?
Mm-hmm.
Yung mga taong gumagawa ng
kalooban ng Panginoon. Yes.
So, ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, Lord, Lord, ay makakapasok sa heaven. Yung lang mga tao na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Why? Sabi yan, because not all do the will of God.
That's simple. Yes, totoo yan.
Simple, di ba? Sa next, sabi diyan, Paul says in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, this is, and yun nabanggit mo. Kinabi ko lang sa outline mo. This is the will of God, your sanctification.
Amen.
that you abstain from sexual immorality.
Nako.
Or sexual, kaya sa inaw na tama, immorality, no? This is the will of command, but all, okay, many do not obey. Tignan nyo, gagustuhan ng Panginoon yun eh. Pero, you have a choice if you're going to follow it or to disobey
or not.
It.
Tama.
Tignan nyo yun. Kaya nga, that's why sa Bible na meron tayo, tinadtad tayo ng Panginoon ng mga ano, His revealed command.
Grabe, no? Tinadtad eh.
Oh, eh, punong-puno eh.
Tama.
Para ma-remind tayo na
ito yung kalooban ng Panginoon. Tama, tama.
Okay? Para ma-remind tayo. So, kung titingnan natin, iba, i-copy ko ulit din yung isa mo. Yung isa mo. In sa text. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18.
Uy.
Okay. Give thanks in all circumstances.
Tama.
Very clear. For this is the will of God in Christ Jesus for you.
Amen.
Ay, sino yung araw-araw na nagbibigay ng thanks sa lahat ng circumstances? Meron ba nakapagbigay ng pasasalamat sa lahat ng circumstances na meron tayo? I doubt it na lahat tayo nagbibigay o nagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng circumstances. But it's the will of God.
It is the will of God, yes.
Sabi niyan, the will of God in Christ Jesus for you.
For you.
1 John chapter 2, verse 17. Verse 17. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever.
Amen. I like that.
Ibig sabihin, mayroong mga tao ang hindi mag-abide forever. Kasi hindi nila ginagawa yung will ng Panginoon.
Correct.
The will of God. Only those who are what? Following or doing the will of God will abide forever. So, napaka-simple. Pero ito yung basic na palagi na ano kasi mga ang katotohanan mga kapatid. And this sad thing sa lahat ng mananampalataya, kung ano yung basic, yun yung kinakalimutan natin.
Oh no.
Totoo.
Totoo 'yan.
Napaka basic, napaka simple, pero ito yung mga bagay na kung saan nagiging pundasyon dapat ng pananampalataya na meron tayo. Basic, basic. One example, another example. Ay, yun ang nga pala yung question na pala, no? So, kung titingnan natin, mayroong difference, no? Sovereign will of God
and malaki, Pastor.
God's will of command.
Malaki ang difference.
So, kung titingnan natin, dalawang command o dalawang will ng Panginoon na parehong totoo.
Totoo.
And parehong importante na dapat maintindihan natin. So, God's will of decree or His sovereign will, okay, na mayroong kakayanan ang Panginoon na i-control ang lahat ng bagay. Okay, yun namang His command, will of command, can be broken and what? It is everyday. Will of command is everyday na meron tayo. Ganito, bigyan natin, no? Para mas lalong maintindihan natin kung ano yung sovereign will ng Panginoon at ano yung God's will of command. Naglagay ako rito ng tinatawag na comparison.
Okay.
Pag-aaral natin. Una, sovereign will of God. Tingnan natin, Brother JR. Yan. Tandaan nyo ha, para hindi kayo malito. Tandaan nyo. Pag sinabing sovereign will kayo ng Panginoon or God's decree, sabi
secret.
Dyan, it's secret.
Secret.
Known only to God except as revealed.
Revealed, yes.
Or revelation.
Amen.
Walang sinumang tao ang binigyan ng kakayanan na malaman ang sovereign will ng Panginoon.
Confidential.
Confidential.
Yes.
Okay. Number two, pag sinabing sovereign will, cannot be resisted or thwarted.
Ayan.
Hindi mo kailanman
mapipigilan
or sabi natin maiiwasan or mababali. Okay?
No.
Pangatlo, pag sinabing sovereign will, okay, it compasses both good and evil. Kasama na yung sin. Sovereign will of God kasama yung pag-experience siya ng good. Pagkaranas also ng tinatawag na kasalanan o tinatawag na evil. Tingnan nyo, no? Kahit nang sabihin mo mananampalataya ka na, pero we still experience those what? Evil things na meron sa libutan na meron tayo.
Tama.
God permits it. But He also limits it. He controls it. Okay? Pangatlo. Ay, Panginoon, pangapat na.
Pangapat.
Pag sinabing sovereign will of God, it is comprehensive.
Ba? Okay.
Eh, napakalawak. Okay?
Correct.
Controls all aspect of life.
Of life.
time,
time and history.
Yan. Sovereign will. Short na lang to, tatapusin na to after nung commanded will.
Sige,
panglima. The believer is not commanded. Tinan nyo, yan ha.
Sige, sige. Clear.
The believer is not commanded to know or to discover what God has not revealed.
Mm-hmm.
Wag na po nyo nang tangkain.
Wala rin kayong magagawa.
Ang tinatawag na sovereign will ng Panginoon.
Wala rin tayong makukuha.
Wala tayong makukuha. It's not for us, no, para maintindihan at maunawaan yung
yes.
sovereign will ng Panginoon.
Masyadong
ano yan. If you watch yung Sunday service na meron tayo, sabi natin, kung kumilos ang Panginoon sa buhay natin na nakakaranas tayo ng suffering, nakakaranas tayo ng persecution, nakakaranas tayo ng oppression, okay, ng hardship, ng sufferings, ng trial sa buhay. Sometimes, o palagi dapat, hindi natin kailangan intindihin. At hindi rin natin kailangan dapat i-explain. But what we need to do is what? To accept it and deliberately trust God that God is doing good at alam ng Panginoon ng kanyang ginagawa.
Mm-hmm.
Di ba, yun yung napakagandang kaisipan na meron tayo, renewed
yes.
mind meron tayo.
Yes.
Na kahit man anong mangyari sa buhay natin, favorable or not favorable to us,
mm-hmm.
okay?
Mm-hmm.
Don't try to explain it, don't try to understand it. Ang sabi ng Panginoon, you need to accept it because this is the will of God. At the same time, if you accept it, kasama pa rin yung tinatawag na you need or we need to trust God deliberately na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay mayroong katuturan.
Yes, amen.
Yan, yan yung po yung napakalinaw. So, again, the believer is not commanded to know or discover what God has not revealed. That is, yan po ang limang puntos na nagsasabi that God is sovereign. Okay? Yung will ng Panginoon, wala tayong kaalam-alam dyan. Ang tanging mm-hmm. Diyos lang ang may alam. Tingnan naman natin yung commanded will or God's
commanded will. Okay. Okay?
Next. God's commanded will or will of command. Okay? Sabi dyan, revealed in the Bible.
Yan. Okay? Nasusulat.
Yung secret.
Mm-hmm.
Yung God's decree, secret. Yung sovereign will, secret.
Mm-hmm.
But yung God's commanded will is what? Revealed in the Bible.
Yan. Nasusulat.
Mm-hmm. Nasusulat. Okay? Ibig sabihin, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon patungkol sa pamumuhay bilang sa mananampalataya, it's there in the Bible.
Yes. Go to the Bible. Mm-hmm.
Okay? Huwag kang maghanap po saan-saan.
Correct.
Pangalawa, can be resisted or disobeyed.
Aba.
Tinan nyo, yung sovereign will ng Panginoon, yung God's decree, cannot be thwarted or twisted. But yung revealed will ng Panginoon, commanded will ng Panginoon, can be resisted or disobeyed.
May choice ka.
May choice ka.
Mm-hmm. Yeah.
Depende kung paano mm-hmm. kung paano mo yan titignan sa iyong kaisipan. Or
pero hindi namin nire-recommenda. Hindi namin nire-recommenda.
We have still a choice eh.
Yes.
Number three. Involves only that which is good and holy.
Mm-hmm.
Tingnan yung comparison. Uh-huh. Sovereign will of God, good and evil kasama, nakakaloob mm-hmm. sa sovereign will ng Panginoon. Pero yung God's commanded will or revealed will of God, eh, yung kalooban ng Panginoon patungkol sa pamumuhay na meron tayo bilang mananampalataya, involves only what yes, or which good is good and holy.
Okay.
Ibig sabihin, lahat ng sinasabi sa Biblia na gaya ng example na meron tayo, yung sanctification na meron tayo, giving thanks, rejoice always, ito ay patungkol sa ato, kabutihan at kabanalan.
Tama.
Bilang sa mananampalataya.
Tama.
Lahat ng inuto sa Bible, which is revealed will of God, ito ay patungkol sa buhay ng maganda, kagandahan, kaayaya sa Panginoon at kabanalan para sa harapan ng Panginoon.
Mm-hmm.
Pangapat,
specific.
Mm-hmm. Kanina, comprehensive.
Aba.
Tama?
Mm-hmm.
Ngayon, specific.
Specific.
Bakit? Yung commanded will ng Panginoon, which is revealed in the Bible, provides principle for living.
Ayan. Yun naman pala.
So, Kung titingnan natin, kung nahihirapan tayo, kung naguguluhan tayo sa tinatawag na pamumuhay bilang samana ng palataya, okay? Yung salita ng Panginoon, mag-provide siya ng mga prinsipyo, okay? Ng mga katotohanan na nagsasabi kung paano mamuhay ng kaaya-aya at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Reasonable service, spiritual worship. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Number 5. Believers are exhorted to know, understand, and obey all that God has revealed.
Amen. Tama.
Yung kanina, God's decree, God's sovereign will, hindi tayo inutusan na alamin yon. Pero ito yung naman, God's command will or commanded
will. Exhorted. Yes.
Kailangan alamin natin.
Alamin natin. Intindihin.
Kailangan
sundin.
Sundin natin.
Amen.
Yan. So, again, balik tayo. Bumabaksak sa kategory ng God's commanded will yung Romans chapter 12 verses 1 and 2. Kasi ito ay nagsasabi kung ano yung mga bagay na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos.
Mm-hmm. Tama.
Ano yung utos? Specific command? We need to renew our mind.
Mm-hmm.
Okay? So that we can prove, we can test,
yes,
the will of God. Holy, acceptable, and perfect will.
Perfect will
of God. Ay, ganun pala, no? Pwede pala natin sabihin, tayong mga mananampalataya ay namumuhay pa rin sa ating lumang kaisipan.
Yes.
Kasi hindi natin ma-distinguish o hindi natin ma-prove or hindi natin ma-test yung mga bagay na kayang-aya at acceptable sa Diyos na meron tayo. Alam mo, Brother JR, lahat tayo are guilty dito sa tinatawag na hindi pagsunod sa God's commanded will.
Tama.
Okay? So, kung titingnan natin, lahat tayo merong pagkukulang. Pero binigyan tayo na isang gabay, yan, isang gabay na nagsasabi kung paano mamuhay ng kaaya-aya sa Panginoon sa Kristo.
Ayun.
Sabi dyan, that we must renew, okay, our mind.
First.
We need to saturate our mind with the Word of God, with the will,
amen,
of God, so that
amen,
we can prove and test kung ano yung kalooban ng Panginoon. Let me close with this. Sabi dyan, pakiklik, Brother Jia.
Mm-hmm.
As mere humans, okay, each person, tignan nyo ha, each person is responsible to respond to God's sovereign and commanded will. No, meron tayong responsibilidad na sagutin or mag-react or mag-behave base doon sa sovereign will ng Panginoon,
amen,
at base doon sa commanded will ng Panginoon. Sabi dyan, while one may not fully understand all of God's sovereign will, totoo, no? Kahit ako hindi ko maintindihan, hindi natin may paliwanag. At we're not trying to explain kung ano yung sovereign will ng Panginoon. Sabi dyan, the response is still to be what? Trust Him and move forward in obedience.
Amen.
O hindi natin alam ang darating bukas. Okay? Hindi natin alam yung darating bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa akin bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa iyo pagtulog mo mamaya. Pero yung kalooban ng Panginoon, yung tinatawag ng sovereign will of God, nagtuturo sa atin na tayo ay ano, magtapat or magtiwala, okay? At mamuhay ng tinatawag na obedience sa buhay na meron tayo.
Okay.
Diba yung sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, that we need,
yes,
to trust God.
Trust in the Lord.
Okay. Regardless of a person's limited understanding, one should always trust in the Lord.
Amen. Tama po.
No, kaya kung ano man yung nangyayari sa atin, okay, trust the Lord.
No?
Kung ano man nangyayari sa pamilya nyo, kung ano man nangyayari kung bakit kinuha ng Panginoon ng maaga yung mga mahal natin sa buhay, kung ano man yung mga pain na nararamdaman natin, we need to trust the Lord.
Trust the Lord.
Bakit? Because He is sovereign na meron siyang kakayahan. He is so powerful na to turn those or use those circumstances na meron tayo para sa ating kabutihan.
Mm-hmm. For our own benefit, yes.
Correct. Yung ating tears,
mm-hmm,
sabi natin, yung ating tearful joy, someday, in God's time, will turn into what we call tearless joy. Ngayon, umiiyak tayo, di ba? Minsan, umiiyak tayo kasi masama, mapangit, napakahirap ng buhay na meron tayo. But because of God's sovereign will, meron siyang kapangyarihan at meron siyang, you know, power to turn those circumstances. Sabi niyan, yung tearful joy na meron tayo, time will come, it will going to be tearless joy in God.
Mm-hmm.
Mm. Okay? I hope na maging clear sa bawat sa atin. And I don't know kung paano ko pa ito sasabihin, pero nandun na lahat eh.
Mm-hmm.
Walang bagay na nangyari sa buhay natin na walang pahintulot ang Panginoon.
Ayan.
You said it all. No? Sa sobrang will ng Panginoon.
Ayan. Ayan.
Then the last thing. Last part talaga ito, Brother J.R. Anong oras?
Sige pa. Sige, Pastor. Last naman na. Okay.
Oh, last naman. Hindi kasi parang nagano lang ako eh. Dinugtungan ko lang yung outline mo at nakita naman natin na nag-jibe. At least
yes.
Hindi tayo nag-contradict.
Oo. Hindi talaga.
Okay, sabi dyan. Last thing. Give yourself this. Mm-hmm. Believers.
Sige.
Believers.
Mm-hmm.
Immerse yourself in the written word of God.
Ayan. That's it.
Saturate your mind with it.
Mm-hmm.
Okay? Ito yung dapat response natin when we talk about the commanded will of God. For you to be able to analyze and understand kung ano yung kanyang revealed will, ito eh, study the Word of God. Alam nyo, sa ating mga listener, one of the main reasons kung bakit meron tayong gabay is because of this. Because of this, that we need to study, that ang gusto natin, masaturate ang ating mind or the renewal of our mind sa salita ng Panginoon. So that, bakit? Kasi gusto natin ma-prove yung will ng Panginoon. And
correct.
And pray that the Spirit of Christ would make you so new. Yan.
Mm-hmm.
Nyo, habang nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, habang kinakain natin ang salita ng Panginoon, Christ would make you so new that the spillover, the overflow of your life would be good.
Mm-hmm.
Okay? Acceptable and perfect the will of God.
Amen.
That is God's will of man.
Amen. Ayos.
So, alam nyo ha, the time and the moment na ma-renew ang mind na meron tayo, ang overflow, ang spillover, okay, good and acceptable and perfect will of God.
Amen.
So, yun po yun mga kapatid. So, I hope and I pray na naintindihan natin kung ano yung pagkakaiba ng sovereign will ng Panginoon at same time yung God's revealed command or God's revealed will sa bawat sa atin. And I hope then, okay, ulitin ko lang ha, as I conclude, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, mayroong magandang plano ang Panginoon.
Ayan. What an encouragement.
Okay. At sa lahat ng aspeto ng buhay natin, huwag natin pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon.
Mm-hmm.
Dahil diyan nakasalalay ang prinsipyo na meron mm-hmm. tayo sa buong buhay bilang isang mananampalataya.
Tama. Tama.
So, bilang Brother JR, salamat sa iyong outline.
Thank you. Thank you din, Pastor. Yan. Maraming salamat po, Pastor John. And kumbaga parang yung sa Tagalog na umaapaw.
Ayan. So yun, umaapaw. Overflow.
O umaapaw yung kumaga parang yung ating nalaman yung ng gabi is napaka kung gagamitin po natin yung salitang valuable, no? Talagang itong mga natutunan natin ngayong gabi is napaka priceless po nito, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung purpose ng programang ito. Okay? For us to saturate, okay? To immerse ourselves. Tayong lahat nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, written word of God, to saturate our mind and pray that the Spirit of Christ would make us new. Okay? New ating pong mga nalalaman, mga natututunan, ay ating pong mai-apply sa ating pong buhay. Magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan, ito pala ang kagustuhan ng Panginoon para sa buhay ko. Ngayon, itong gagawin ko. Ngayon, doon din natin maiintindihan kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Maring may mga bagay na hindi tayo naiintindihan, which is the sovereign will of God. Pero trust the Lord. He is doing everything para sa ating kabutihan. Maring hindi natin naiintindihan eh. Maring itong araw na to, meron tayong hindi naiintindihan. Pero pagkalipas ng ilang buwan, ilang taon, masasabi natin, kaya pala.
Yun, kaya pala.
Kaya pala ginawa ng Panginoon. Kaya pala ginawa ng Panginoon to sa akin. Kaya pala nangyari to sa amin. May purpose. May kabutihan palang kapalit. Akala natin masakit eh. Akala natin...
Masakit talaga.
Oo, akala natin masakit eh. Pero masakit talaga sa una. Pero ma-realize natin, napakabuti ng Panginoon. No? Na ito palang mga nangyari sa atin. Tama yung sinabi ng ating pastor. Pinagtatahi-tahi ng Panginoon para sa ating kabutihan. So, yung verse na sinabi ni Pastor Jun, yung Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Hindi dito. Okay?
Correct.
Hindi dito. Verse 6, in all thy ways acknowledge God. Okay? Acknowledge Him. In all thy ways acknowledge Him. And then what, anong kadugtong nung verse pa, so parang nalimutan ko na yung last part. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. And hindi natin maintindihan eh. Pero hayaan lang natin ang Panginoon na mag-direct. Makikita natin at the end of the road, it's all worth it. It's all blessing. Maintindihan natin na itong palang nangyayaring ito ay parte ng paglago natin bilang isang mananampalataya o bilang isang tao. Maraming salamat, Pastor Jun, sa napakagandang mensahe natin ngayong gabi. Okay. So, yan, mga kaibigan. Punong-puno tayo ngayong gabi, ano? Talagang grabe ang mga pinag-aaralan natin. Talagang detalyado, malalim, pero at the end, makikita natin yung value na natin po pinag-aaralan. So, let us saturate ourselves. Yun yung word, eh. Saturate. Kumbaga, sisirin natin maigi yung pag-aaral para mas lalo nating maintindihan, magamit natin sa ating pong pamamuhay. Ayun po. So, thank you sa ating pong mga sumusubaybay sa atin. Medyo naliit lang tayo ng konti, pero ganun pa man, alam natin na itong sumobrang oras inagamit naman natin sa pag-aaral ng salita. So, marami. 8:19 ng gabi. So, yan. Maraming salamat po sa mga patuloy pong sumusuporta sa amin. Ito po ay nagbibigay sa amin ng encouragement, ano, para po magpatuloy. Okay, at kahit po siguro, kahit wala sigurong manonood or tutuloy pa rin po namin ito, baka sakaling mamaya may
Pastor. Ko lang, no? Sa mga
Pastor.
Sometimes nagpabago-bago yung time namin kasi iniintay namin matapos ang
isang Ayan, totoo po. Oo.
Kasi isang po, page lang tayo, sa isang page lang tayo gumagamit sa Facebook.
Tama po. So, kaya po
malayo lang konti.
Apo. So, napapansin niyo po, medyo nalilate po kami. Hindi naman po namin sinisisi yung nauna, no? Kumbaga, ganoon po talaga, syempre, baka napapasarap sila eh. Oo. So, naiintindihan po namin yun. So, pakiintindi na lang po kami kung medyo nalilate po kami ng konti. Ayan. So, minsan napapaga.
If you want to.
Ayan, tama po. Ito naman po kasing broadcast namin is may recording naman po ito. So, pwede nyo po itong balik-balikan. And pakishare na rin po sa ating po mga kaibigan na gusto makapakinig ng salita po ng Diyos. Okay? So, maraming salamat po sa talagang nagbigay po ng kanila pong pagbati ngayong gabi. Hindi na po namin sila maisa-isa dahil medyo haba na po tayo. Pero, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa patuloy po na sumusuporta sa amin, God bless din po sa inyo. Pwede nyo rin po kami mapakinggan sa 90.7 sa ating pong radio sa TMBC. Pwede nyo rin po kami mapanood din dito po sa Facebook. Ang profile po is TMBC BMAP. Ayan. At pwede rin po kayong pumunta sa website po ng lifeword.org/Tagalog. Ayan. Doon nyo rin po, yan, Tagalog. Ayan. Pwede nyo rin pong mapanood doon yung ating pong broadcast na Ang Gabay. And pakipusuportahan na rin po natin yung iba pa pong mga programs dito po sa TMBC BMAP. Marami po yan. Bisita, yung nauna po sa amin, Community Hour, yung mga pambata rin po. Meron pambata rin po kami, yung Children's Corner. Yan. So, recommended naman po para sa mga bata. Ayan, maraming pa po. Bisitahin nyo lang po yung profile po sa Facebook ng TMBC BMAP. At marami po kayong mapapanood dyan na talagang kapupulutan natin ng mga mahalagang bagay para po sa paglago natin bilang isang mananampalataya. So yun lang po. Marami pong salamat and hopefully by next Friday, makita-kita po tayo muli sa panibagong programa dito po sa Ang Gabay. Salamat po. Magandang gabi.
Bye-bye.
Bye-bye po.
Good night.